Ikibazo cy'icumi. Bibiliya yomfasha iki? Igituma bihambaye. Bibiliya ivuga ko icyanditswe cyose cyahumetswe n'Imana. Timoteo wa kabiri gatatu cumi na gatandatu. Nimba ari uko biri, Bibiliya rero irashobora kukuronsa ubuyobozi ukeneye. Wari gukora iki? Iyumvira iki kintu. David ariko aratembera ahantu atamenyereye. Kubera ko bwije ntabona neza ahageze. Aciye asanga yazimiye. Ashobora kuba yihenze agakatira mu nzira itari yo. Iyaba wari Davide, wari gukora iki? Banza uzirikane. Hari ibintu nka bingahe wokora. Icya mbere, kubaza inzira. Icya kabiri, kumurika nitoroshe. Icya gatatu, kuguma ugenda wizigiye ko uhava utora inzira. Biragaragara ko icyo cya gatatu ata kintu kinini cyo gufasha. Icya kabiri cyofu umugereranije n'icya mbere. Na karitoroshye urayigendana, ukazuramurika huca. Muri ubwo buryo nyene, Bibiliya irashobora kugufasha. Icyo gitabo gikundwa na benshi, kirashobora kugufasha mu ngorane zo mu buzima. Kugufasha kwisuzuma maze ukarushiriza kuba umuntu mwiza. Kukwereka ingene wobaho mu buryo bwiza. Inyishu z'ibibazo bihambaye. Kuva tugitangura kwiga kuvuga turabaza ibibazo. Kubera iki ijuru risa n'ubururu? Inyenyeri zikozwe mu ki? Tumaze gukura duca dutangura kubaza ibibazo bijyanye n'ibishika mu buzima. Kubera iki haba ibintu bibabaje? Kubera iki abantu bapfa? Aho ntiwosanga inyishu z'ibyo bibazo zimaze igihe kirekire zibereye muri Bibiliya. Abantu benshi bavuga ko Bibiliya yuzuyemo imigani n'ibitito, ko yataye igihe canke kwigoye cyane gutahura. Ariko none, ingorane yo bihagaze kuri Bibiliya canke ni kuvya abantu bibaza ko bazi kubiyerekeye. Ubwo ntibabwiwe ibitari byo. Nk'akarorero, abantu bibaza ko Bibiliya ivuga ko Imana ari iganza isi. Ariko yoba ari iyiganza koko? Iyi sigeze aho umwasi ashaka. Yuzuye intuntu n'imibabaro, indwara n'urupfu, ubukene be n'ibyago. None Imana y'urukundo yoteza amabi nk'ayo? Woshima kumenya inyishu y'icyo kibazo? Ivyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'uganza isi birashobora kugutangaza. Ngira wabonye yuko impanuro ziri muri kano gatabo zishingiye kuri Bibiliya. Ibyabona bya Yehova barajijutse ko Bibiliya irimo impanuro zo kwizigigwa. Ivyo ni vyo, kubera yuko Bibiliya yahumetswe n'Imana kandi ikaba ari ingirakamaro kukwigisha, kugukangira, kukugorora ibintu. Timoteo wa kabiri gatatu cumi na gatandatu na cumi n'indwi. Naho ari igitabo cya kera, kirafise akamaro muri iki gihe. Birakwiye kugisuzuma. Ushaka ayandi makuru, raba ka video, ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya kuri wezi tatu akaburungu jewe akaburungu org.